Da skal vi fortsette der vi slapp sist, selvfølgelig. Men først et lite blikk på kapittel 18, som du nå kjenner ganske bra. Håper jeg og tror jeg. Inndelingen vår, eiendeler individuelt vurdert, er utgangspunktet. Anleggsmidler, ombudsmidler, generelle reglene for de to hovedgruppene. Så har vi en spesialregel som vi skal kikke litt på nå. Og som det blir litt sånn pussy pil akkurat der, men det skal jeg kommentere når vi kommer nå inn i kapitlet. Men vi ser altså da her er hovedprinsippene, og de skal vi nyttiggjøre oss nå når vi går i kapittel 23. Da skal jeg tegne en figur som ligner på den som er oppe. Jeg kan jo si at den ser sånn ut, så den er ikke så veldig stor. Så vi er på kapittel 23. Ja, først forresten, er det noen spørsmål? Dere bruker jo alltid å spørre så mye, så jeg må jo huske å spørre dere om det. Noen uklarheter i bok, eller noe som er sagt? Ok. Vi går på side 322, og fordringer er en del normalt av omløpsmidler. Når vi snakker om fordringer, så tenker vi først og fremst del av omløpsmidler. Kan en fordring være en del av anleggsmidler? Kan en fordring være et anleggsmiddel? Ja, hvis vi ser liksom stort på det, er vi enige om at et lån som vi har, eller la oss si andre har overfor oss, kan ikke det egentlig være likestilles med en fordring? Vi har penger til gode. Har dere lånt penger i lånekassa nå, det vil jeg tro de fleste av dere har gjort, så har lånekassa en fordring på dere, og de har vel en 25 års avdragstid, noe i den dør, jeg er ikke sikker hva reglet er, 20 eller 25 år. Så det betyr også at normalen vil være, når vi tenker på det, det er fordringer som oppstår basert på kunder og salg. Altså basert på salg og dermed salgsinntekt. Men fordring med en varighet på over et år inngår i anleggsmidler. Så det betyr at kapitlet gjelder i prinsippet nå både omløpsmidler og anleggsmidler som grupper. Fordringer kan vi oppfatte på det viset. Ja, jeg skal lese opp igjen. Fordringer normalt del av omløpsmidler, det er det vi vanligvis tenker på. Basert på salg, kanskje vi skal sette her kunder. Men fordring som da varer mer enn et år inngår i anleggsmidler. Vi kan jo godt sette på et eksempel. Langsiktig lån, pantelån for eksempel, inngår i den biten der. Oversikt over regler for dette kapitlet. Jeg gjør som jeg har gjort på de andre, eller foregående kapitlene. Jeg tegner først denne figuren, og så går vi inn i boka for å se om det er noe å tilføye eller kommentere. For det første da, så er det både omløpsmidler og anleggsmidler i det kapitlet her. Fordringer. Og fordringer, de dukker da gjerne opp ved kreditsalg. Oppstår. Skal vi se, jeg skal holde den egen oppe. Ja, det er mulig å dekke over det. Oversikt over regler. Så jeg tegner nå da denne figuren. Starter med omløpsmidler og anleggsmidler. Vi har altså argumentert nå for at fordringen kan være begge deler. Oppstår. Vanligvis da ved kreditsalg. Det er det vi gjerne tenker på. Og husk da at kontantsalg gir naturlig nok ikke fordringer. Da har vi fått inn pengene. Anleggsmidler. Omløpsmidler. Når det gjelder da anleggsmidler, så vil det altså være langsiktig plassering. Langsiktig plassering. Typiske eksempler under langsiktig plassering, det er aksjer. Det kommer vi til i neste kapittel, som et eget kapittel om dette. Så fordringer er mer generelt enn aksjer. Og vi kan ha obligasjoner. Dere har sikkert hørt om statsobligasjoner. Og statsobligasjoner, det er jo rett og slett et lån fra privatpersoner, for den sakens skyld, som har kjøpt obligasjoner til den norske stat. Og siden det er et anleggsmiddel, så husk at verdivurderingen, ja, jeg skal lese opp igjen, langsiktig plassering, eksempel aksjer, obligasjoner. Når det gjelder vurdering, fortløpende, så vil det også her være behov for avskrivninger, nedskrivning, og vi har også reversering. Reversering. Jeg setter på en paragraf, og det er paragraf 5-3. Jeg minner dere om. Er dere flinke til å lese? Jeg har spurt dere et par ganger før. Er dere flinke nå til å lese lovverket ved siden av? Alle skal da nikke bekreftende. Viktig at dere gjør, så ikke det kommer som et sjokk når dere nærmer dere eksamen og begynner å trene på det. Her har vi paragraf 5-3, og den gjelder, altså tenk gjennom det, den gjelder for anleggsmidler, uansett hva slags type anleggsmidler det er. Vi har jo en tendens til å tenke selvfølgelig på fysiske gjenstander, fordi at de slites, de blir gammeldags og så videre. Men det er ikke noen veien for å bruke denne vurderingen, også på andre ting som for eksempel en obligasjon eller en aksje. Kan en aksje falle i verdi? Ja, og den kan plutselig falle veldig mye, og den kan plutselig reverseres eller få økt verdi. Ikke oppskrivning, men tilbakeføring. Så dette er paragraf 5-3. Vi ser på omløpsmidlene, og jeg velger å splitte den i to. Og det er den nederste, det er den normale, der setter jeg på kundefordringer. Og resten kaller jeg andre fordringer. Så vi har altså kundefordringer, som er hoveddelen. Og hvilke prinsipper har vi her? Jo, vi har vært inne på følgende. Det blir jo noe av det samme som jeg satt opp, det viste i kapittel 18. Vi har laveste verdisprinsipp. Og husk da at laveste verdisprinsipp, det vurderes ut fra hva som er lavest av anskaffelseskost, eller historisk kost om vi vil, anskaffelseskost, og det som er virkelig verdi. Og virkelig verdi vil jo da være markedsvurdering. Vi har nedskrivning som en mulighet. Ja, jeg skal lese opp igjen. Andre fordringer, kundefordringer. Når det gjelder da hovedregel, så er det laveste verdisprinsipp basert på anskaffelseskost og virkelig verdi. Nedskrivning. Og så har vi to nye ting som vi kommer inn på i det kapitlet her, og som ikke alltid er så forbaska lett å holde fra hverandre og holde styr på. Det er det som heter konstatert tap. konstatert tap, altså det vil si fastslått tap. Vi erkjenner tapet, det ingen tvil om at det har blitt et tap. Vi har konstatert det. Men så har vi også det som heter forventet tap. Så merk dere de to, for det skal vi inn på nå i kapittelet her, og se på gjennom et eksempel eller to. Så bør vi også merke oss at regnskapsloven, RL, og skatteloven. Nå skriver jeg på følgende tegn. Jeg sier ikke at de er forskjellige til enhver tid, men jeg bare setter en sånn likhetstegn med strek over. Og det betyr det jeg legger i det nå, det er at de er delvis ulike. De har delvis ulik måte å tenke på. Men vi må også samtidig si at dersom for eksempel skatteloven har avklaringer i loven, og regnskapsloven ikke har det, da vil regnskapsloven ha en tendens til å følge skatteloven. Derfor så skriver jeg sånn, regnskapsloven pil mot skatteloven. Altså regnskapsloven søker avklaring gjennom da å vurdere og se på skattelovens bestemmelser. Og grunnen er veldig enkel. Det er fordi at skatteloven er mer omfattende og har mer presise regler. Kan noen av dere tenke seg hvorfor det er ulikhet her? Jeg har lyst til å sette på to stikkord i denne sammenhengen. Jeg tror jeg har vært inne på det før, men har vi noen kommentarer til det? Husk at regnskapsloven og boka dere ser heter Årsregnskapet. Det er det formelle, det vi er lovpålagt å gjøre. Og vi har en del regler som vi har sett på før. Vi har sett på opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, forsiktighetsprinsippet, besteverdiprinsippet, og så videre. Det er mange slike prinsipper. Og noe av det som er vesentlig, det ligger egentlig inn under den der, laveste verdisprinsipp. Det er bare et annet navn for forsiktighet. Og forsiktighet, hvis jeg setter en liten kommentar på denne ene greina her. Forsiktighet. Dersom vi er usikre på en verdi, hva sier regnskapsloven til oss? Jo, den krever at vi skal være forsiktige i den forstand at eiendeler, jeg setter en pil, de vurderes ned, altså lavt. Gjeld vurderes høyt, eller opp. Kostnader, hvis vi er usikre på kostnader og inntekter. Hvis jeg tar med inntekter først. De vurderes ned. Og kostnader, i den grad vi er usikre på hva de måtte bli, eller hva de er, så skal de vurderes opp. Og jeg kan jo si med en gang nå at disse to tapene, er vi enige med at tap høres ikke noe positivt ut. Og det betyr rett og slett at konstatert tap og forventet tap, det vil vi nå se på som kostnader. Og det betyr da rett og slett, hvis vi ser på den nederste linja her, så betyr det at hvis vi har kundefordringer foran oss, og vi er usikre på om de har en verdi på 1000 kroner eller på 3000 kroner, vi er usikre i hele det omfang, eller det spennet, da skal vi vurdere det laveste verdien. Det er den vi tror. Og det er jo egentlig også i tråd med dette punktet, nemlig virkelig verdi. For husk, virkelig verdi, det er en løpende verdi som vi vurderer hele veien i forhold til omstendighetene rundt oss. Og det at en kunde for eksempel går konkurs, det er en del av omstendighetene. Nå snakker jeg ikke om løse rykter, men nå snakker jeg rett og slett om at vi har fått greie på at for eksempel en kunde ikke betaler for seg overfor andre. Da må det bety at vedkommende bedrift har betalingsproblemer. Og det betyr bedriften står i fare for kanskje å gå over ende, ikke greier å gjøre opp for seg. Det vil da være virkelig verdi, eller sagt på en annen måte, det er markedsverdien av de kundefordringene der og da. Så det betyr altså at er vi usikre, så skal vi være forsiktige. Det er vi pålagt ifølge regnskapslovens da, prinsipper. Men så har vi skatteloven, og der har vi, nå bygger jo, det skjønner jo dere også, dere skjønner jo det at skattelovens verdier og regnskapslovens verdier bygger jo på det samme verdisettet. Det bare at skatteloven setter høyere krav, altså strengere krav. Vedrørende, for eksempel, altså strengere krav, vedrørende for eksempel konstatert tap, eller kan skrive når tap konstateres. Strengere krav, jeg setter bare strek under den, jeg har ikke noe spesielt navn på det, men altså forsiktighetsprinsippet gjelder for regnskapsloven, mens da skatteloven setter det strengere krav. Og det betyr rett og slett at i skattelovens sammenheng, jeg skal lese opp igjen, strengere krav, vedrørende for eksempel når tap, altså det er jo da stikkordet når, når er det tap konstateres. Det er ikke nok for eksempel å sende ut en regning, sende ut en faktura og ikke få den betalt innenfor riktig dato. Det vil skatteloven ikke godta. Men hvis vi har en kunde som vi da ikke gjør opp for seg, ut fra forsiktighet, så er det veldig nærliggende da å si at denne kunden vil vi få problemer med å få pengene ifra. Men det godtar ikke skatteloven, der må vi dokumentere opp til flere. Det står ikke eksakt hvor mange forsøk på å få inn pengene. Det kan være inkasso for eksempel. Det kan være på en eller annen måte et eller annet forsøk på å få inn pengene. Så det betyr altså da, og merkte dere det at skattelovens verdi på eiendeler, ser dere at da vil den ha en tendens til å ha høyere verdi enn regnskapsloven. De går litt i hver sin retning. Regnskapsloven pålegger forsiktighet av eiendeler, fordringer for eksempel. Er du usikker, skal verdien ned. Skatteloven sier som så, nei, tenk deg om, prøv enda mer og få inn pengene dine. Og først når du har gjort flere forsøk, og det er dokumentert, da vil skatteloven godta denne lavere verdien. Det er derfor jeg setter nå da ikke helt likhet. Ok. Skal vi se, da har vi fått med den, så er det litt grann til dette med andre fordringer. Og med andre fordringer så tenker vi gjerne på pengeposter. Pengeposter og da utenlandsk valuta. Pengeposter og utenlandsk valuta. Da er det gjerne dagsverdiprinsippet. Dagsverdier, og da er vi på paragraf 5-9. Så la oss kikke litt på den. Jeg tror vi har kikket så vidt her på den før. Det skal dere ikke, tror jeg. Utenlands valuta. Pengeposter i utenlands valuta skal vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Pengeposter, det gjelder både eiendeler og det gjelder gjeld. Vi kommer til gjeld i et par kapitler lenger ut. Dere har sikkert hørt for eksempel om personer som har lån i utenlandsk valuta, lån i yen, lån i dollar, og det kan være farlig. For plutselig så snur kursene i en veldig negativ retning, og norske kroner faller. Da vil altså vår tilbakebetaling gjennom norske kroner omsatt til yen, vil da bli tøffere for oss. Og det er mange som har gått skoene av seg på det her viset. Men det er også mange som har tjent gode penger. Jeg kjenner til personer som kjøpte seg landsted i syden for, la oss si, 5 år siden. Og så etter det så har, og det ble kjøpt i engelske pund, og etter det så falt kursen, og så steg kursen, og vedkommende som kjøpte det hadde griseflaks. Han betalte på et tidspunkt hvor kursen, eller kan vi vite hvordan kursen går? Det vet vi aldri. Det ligger jo spekulasjon i det, det ligger usikkerhet. Men han hadde griseflaks, han betalte akkurat på riktig tidspunkt, hvordan norske kroner sto veldig godt i forhold til pund. Rett før så var det elendig norsk kurs, og rett etterpå og fremdeles norsk dårlig kurs. Så noen er jo flinke til å spekulere i sånn, andre bommer alltid. Jeg prøvde meg som spekulant en gang på svenske kroner, det er stygg mange år siden. Noe av det første jeg gjorde, jeg var vel en 26-27 år, og dreit meg fullstendig ut. Det var ikke noe store beløp, men det var jo morsom lærdom. Jeg synes ikke det var morsomt da. Ok, da har dere oversikten. Husk altså anleggsmidler, omløpsmidler, pengeposter, og vi har da kundefordringer. Kan godt sette strek under pengeposter også. Så pengeposter og kundefordringer er, skal vi kalle det, normalen. Spørsmål før vi går til et lite eksempel. Ok, da legger jeg den til side. Skal vi se. Det er side 323. Eksempel. Det lille eksempelet her nå, det er, skal vi se. Jeg setter på prosess eller prosedyre. Jeg bare setter på noen tall, for da er det lettere for oss å holde oversikt etterpå. Ja, det skal være nok. Det er ikke noe stort eksempel og noe vanskelig eksempel spesielt, men vi skal være klare over hva vi gjør. For det første så har vi nummer 1, det første trinnet i dette er da salg, og vi har en transaksjon. Nummer 2, det er vareretur, det har vi vært inne på tidligere. Altså noe av det som ble solgt i punkt 1, det får vi returnert i punkt 2. I punkt 3 skjer innbetaling. Altså innbetaling fra kunde. I punkt 4, liten markering på den, da skjer det, eller konstaterer vi, tap på krav. Ja, jeg kan vente litt med ordet konstatering forresten. Jeg skal komme litt tilbake til det. Tap på krav. Og det kan være konstatert, og det kan også være at vi forventet. Nå setter jeg på konstatering i parentes. Nummer 5, det er avslutning av resultatregnskap og balanse, slik som dere er vant med. Det skjer i punkt 5. Det skjer i punkt 6, i punkt 7, i punkt 8. T-konto oppsett. Ja, jeg kan lese opp igjen de tekstene her. Salg, parentes, transaksjon, vareretur, innbetaling fra kunde, kunder kanskje, tap og krav, konstatert. Avslutning, resultatregnskapet, balansen. Gjennom da flere ledd eller flere trinn. Jeg skal ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 T-kontoer. Vi har kundekonto. Nå setter jeg ikke på debit og kredit, for jeg regner med at dere vet at debit er nærmest vindu. Kunder. Vi har bankkonto. Vi har salgsinntekt. Vi har tap på fordring. Eller fordringer. Ta på fordringer. Vi har balanse og resultatregnskap. Eller bare resultat. Det T-kontoene. Hvis dere ser på side 324, eller det starter vel, ja nei, jeg har skrevet feil, det skal stå 324 der. Jeg bomma meg i side 324. Det starter eksempelet. Kan ikke dere ta nederst på side 324, står det eksempel, ta og så lese gjennom den et halvt minutt, bare gjør dere kjent med det. Du så de, du har ikke sett på mailer i dag, har du det? Det er masse rare forhold. Ok, skal vi begynne å fylle ut? Hva er det første som skjer? Altså trinn 1, salg, transaksjon. Og i det øyeblikket her, nå er det en kreditsalg, og det betyr altså da at vi får en kundefordring. Jeg setter opp her da 15 000, og det er debitering i trinn 1. Men så må vi også ha en kreditering, og det vil si at vi kommer inn på salgsinntekt, på 15 000. Dette er trinn 1. Salg gjennomføres, inntekt konstateres eller fastslås, og kundefordring oppstår. Så skjer det en vareretur, og vareretur, er vi enige med at vareretur senker salgsinntekt og senker kundefordringer. Og vareretur var på 3000 kroner. Det er trinn 2. Og 3000 på salgsinntekt, trinn 2. Så etter at vareturen er gjennomført eller fastslått, så er altså inntektene våre ikke mer enn 12 000 kroner. Kundefordringen synker da tilsvarende til 12 000, så det er status. Så skjer det en innbetaling, og hvor vil dere da plassere de, skal vi se, stort beløp var det en, det var 7500. Hvor vil dere plassere de? Det er vel ikke så mange ting å velge i. Har vi noe forslag på det? Er vi enige om at det skal penger inn på banken? Så la oss sette 7500. Skal vi se, det blir trinn 3. Og kunder, det er jo kunden som gjør opp for seg, eller gjør opp delvis for seg. Så vi setter 7500 her i trinn 3. Nå er det kunder. Og det er fordringer, så vi vet jo ikke nå for så vidt hvor mange det er, om det er en eller flere, og det er for så vidt ikke så nøye heller. Men det var trinn 3. Trinn 4, tap og krav. Da er jeg litt spent på hva du vil føre opp det. Tap og krav er altså da, skal vi se, vi var det, det var 4500. Hvordan vil dere føre det? Er det et tap som er fastslått, eller skal vi? Hvordan vil dere føre det? Altså tap på krav, konstatert. Hva er det som i det øyeblikk vi får den kunnskapen? Hva er det som skjer da i regnskapet vårt? For vi må jo ta hensyn til det regnskapet. Nå snakker jo regnskapsloven. Vi kan godt sette forresten, det ikke er noe tvil. Regnskapsloven gjelder her nå. Nå tenker ikke vi skattelov, altså regnskapslov. Vi har beskjed om gjennom regnskapsloven at vi skal drive bedriftsøkonomisk vurdering. Det regnskapsloven har det som ledende prinsipp. Og det betyr at vi skal ta hensyn til forsiktighet. Konservatisme råder. Har du noen forslag til hvordan de 4500 skal føres? Hvis jeg sier, spør dere om kundefordringer. Hva med kundefordringer? Vi hadde altså opprinnelig 15 000 kroner i kundefordring. Så fikk vi returnert noe. Det vil si at kundefordringen netto etter retur er 12 000 kroner. Og så får vi 7,5 tusen kroner innbetalt. Og det betyr altså da at da er det noe vi ikke får. Og vi setter opp 4,5 tusen her. Det var altså trinn 4. Jeg setter en strek under det bare for å markere det. Er dere enige at dette, hvis dere nå bare ser på kundefordringer, ser på kontoen kundefordringer, gir den nå et riktig bilde av virkeligheten? Det er vesentlig. Altså vi skal kunne gå inn på enhver konto, og skal vi si, og se at jaha, sånn er altså virkeligheten akkurat nå i dag. Så her står det nå at er det noen verdi av kundefordringer blant eiendelene våre? Eller er de verdiløse? Ikke bry dere om, som sagt, om det her er en eller flere kunder. Men hvis jeg summerer dette, ser vi ikke at vi får 15 på hver side. Og det betyr rett og slett at vi har juridisk rett på de siste 4,5. Det hjelper ikke om vi har juridisk rett hvis den som skylder oss penger er blakk. Og det er det vi har fastslått. Nå vet vi jo ikke så fryktelig mye om oppgaven annet enn den lille teksten, men det betyr altså 4,500, det må vi glemme, se bort fra det. Så det å føre det opp nå på kreditside for kunder, i det øyeblikk vi fører det her, da har vi konstatert det. Da er vi tilbake til altså, at det er fastslått. Vi vet at dette er et tap. Kan dere tenke dere, eller de 4,500 må jo føres minst et annet sted, og har dere noen forslag til sted da? Hvordan skal vi betrakte de 4,500? Det må i hvert fall debuteres et sted. Og da fører vi det på tap på fordringer. Altså 4,500 og nummer 4. Jeg setter strek også under den for å markere, for her er det da de to nye. Legg merke til følgende. Her, denne kontoen benyttes som om, noen ganger, jeg setter parentes omkring som om, for noen ganger er det rett og rett, er det en kostnad, og noen ganger betraktes det som en kostnad. Jeg vil at dere, for å forstå føringen lettere, håper jeg i hvert fall, benyttes som om dette er kostnader. Tap på fordring, det tapet vi har, det at vi går glipp av noe, husker det faktisk definisjonen på kostnader, ikke den, det at vi forbruker, men altså alternativ kost, det var jo rett og slett å gå glipp av noe, tape noe. Her bruker vi da uttrykket, tap på fordringer, det er rett og slett en kostnadskonto. Så vi fører 4,500 der, og vi fører 4,500 der. Vi har fremdeles ikke gitt opp, altså, eller vi har fremdeles juridisk rett til de pengene. Det har vi ikke avkall på nødvendigvis. Men i vårt eget regnskap så er det lurt at vi da reduserer eiendelskontoen med 4,5. Samtidig så fastslår vi at det har vært en kostnad så langt på 4,500. Ja. Nei, jeg skal komme tilbake til det. Det vi skal se på nå er, skal vi se, det var fjerde trinn. Hva gjør vi i femte og sjette og sjuende og åttende trinn utover? Kan dere prøve å tenke dere, hvordan skal vi avslutte dette? Hva er det første dere ville gjort hvis dere nå satt med en litt større oppgave? Hva ville dere gjort da? Er det noen forslag til det? Avslutning, resultatregnskap og balanse. Det betyr, er vi enige med at det er de to kontoene der, de er sentrale. Det betyr altså da at vi skal føre ting som skjer, vi skal føre det mot resultatkonto og mot balansekonto. Og den vi vanlig, ikke bare vanligvis, men må ta først, det jo da resultatkontoen. Så det betyr altså, hvilke føringer skjer der? Nummer 5, trinn 5. Ja. Ja, du vil altså ha den inn her på en måte. Og da vil du sannsynligvis debitere kontoen. Altså, vi debiterer her med 12 000, det trinn nummer 5. Og krediterer vi på resultat, 12 000, trinn 5. Da har vi gjort oss ferdig med salgsinntektene. Ja, du går kanskje videre også. Altså, der vil du ha ført noe her, og da 4500 sikkert. Ok, 4500 her, og det vil da bli føring nummer 6. Da krediterer vi tap på fordringskontoen, altså vi salderer kontoen ved å kreditere den, og da må vi debutere resultatkontoen sånn som du sier. Så det betyr at vi setter opp 4500 her, og det trinn 6. Ser du da at da har vi ajourført det, for å si det sånn. For vi kan godt dvele litt ved spørsmål. Ja, jeg skulle til å spørre dere. Jeg spør dere nå. Hva syns dere? Altså, hvis vi tar og vurderer flere av de, er vi enige med at kundefordringer, vi har juridisk rett på de 4,5, men bedriftsøkonomisk realitet, er vi enige med at de 4,5 er borte. Så hvis vi ønsker, og det gjør vi ønsker oss et mest mulig korrekt bedriftsøkonomisk bilde, kikker vi inn på kundekontoen, som da ligger under restkontoen med alle kunder og oversikt over alle kunder, så vil vi si vi har null å hente her. Og det gir dette et bilde av. Hvis vi kikker på salgsinntekt da, til spørsmålet ditt, hva syns dere for den perioden her? Hvor stor salgsinntekt syns dere det har vært? Hva synes dere er en rimelig konklusjon? Har det vært salgsinntekter på 15 000? Eller har det vært på 12 000? Eller har det vært på, hvis jeg tolker deg litt fritt nå, ytterligere 4,5 lavere? Og så er det 15 000 som gir bilde av salgsinntekter? Eller er det 12 000? Eller er det 7,500? 7,5 står ikke noe sted, men da er jeg også trukket fra 4,5.
Du har jo kvittet deg med varer til en salgspris på 12 000.
Ja, altså du har varer som er solgt, som har gitt deg en inntekt på 12 000 netto. Altså etter at vi har fått retur. Ja. Så du vil synes altså at av de tre mulighetene nå, så er 12 riktig. Ok, hva synes dere andre? Hvis jeg tolker dere litt fritt nå, noen har synet på 12 000. Jeg oppfatter litt det at du har synet 7,5 nå.
Ja, det er jo det som du får inn. Men jeg ser jo at det er sånn som tenker på 12, men jeg synes det er rart.
Jeg har vært sånn at det er at du deler noe forskjellig, noe gevinster, ja, hva du faktisk har fått ut av det, og hva du har solgt for.
Ok. La meg så holde tak i den setningen du sier nå. Vi har solgt for 12 000, hvis jeg oppfatter det riktig, men vi har bare fått innbetalt 7,5 000. Er vi enige med at salgsinntekten er 12 000? Vi har solgt varer for 12 000, altså etter at vi har fått retur på de 3 000. Men betaling er noe helt annet. Betaling har egentlig ingenting med inntekt å gjøre. Altså, vi vet jo at betalingen kommer som funksjon av inntekt, det er noe så. Men altså, de to forholdene, strengt tatt, de kan tilhøre helt forskjellige perioder i regnskapet. Jeg kan ha solgt noe i januar, betalingen kommer i mars neste år, for den sakens skyld. Så vi må være veldig forsiktig med å skille det. Så, som du sier selv til slutt, altså, inntektene er 12 000 kroner. Men vi får ikke inn penger tilsvarende 12.000. Vi får inn bare 7,5 dessverre. Og det derfor vi nå bruker denne, kan godt kalle dette for en hjelpekonto. Den hjelper oss nå til å forstå at resultatet 4,5 tusen lavere. Fordi at den ene kunden, ja, den har fått varene sine, men han gjør ikke opp for seg. Juridisk sett så har det her vært salgsinntekter på 12.000. Betalingsmessig, det en annen situasjon. Har jeg greid å overvise deg? Men det viktig akkurat dette. Skill inntekter og betalinger. Eller inntekter og innbetalinger. De trenger ikke å være like. De trenger ikke å tilhøre samme periode i regnskapet. For den saken skyld ikke samme regnskapsår en gang. Ok, skal vi se. Det var nummer... vi tok med oss den, ja. Da sier vi altså at tapet på kundefordring, den gjøres opp mot resultatkonto. Det betyr, da den kontoen der avsluttet den også. Hva sjuende trinn? Har du noen forslag til det? Det var sjette trinn, sjuende trinn. Ikke gjør det vanskelig nå. Dette dere drevne i, egentlig. Tror jeg. Resultatet nå på 7,5 tusen. Hvis jeg avslutter, eller unnskyld, det flere kostnadskontor forresten? Nei, det ikke flere inntektskontor, så det betyr at vi har ført over til resultatkonto, og det betyr at denne kostnadskontoen og denne inntektskontoen, de nå saldert, avsluttet, gjort opp. Så det betyr vi ønsker å gjøre opp resultatkontoen, og da salderer vi med 7,5 tusen, det trinn 7, på debit side. Hvor skal det havne nå? Nå vil vi kanskje si at vi føler at vi mangler litt her, men hvem det som skal ha disse 7,5 tusen? Jeg kan jo spørre på det viset. Egenkapitalen. Så vi da enige om at da kan vi føre det mot balansen? Så det betyr at vi setter opp 7,5 tusen her, og det trinn 7. Da har vi altså debitert resultatkontoen og kreditert balansekontoen. Ok, det var trinn 7. Hvis jeg nå spør etter trinn 8, hva kunne det ha vært? Altså, egentlig så det trinn 7, det også. Men jeg velger bare å skrive det som om det trinn 8. Men trinn 7 og trinn 8, det skjer jo samtidig. Du sa egenkapital, var det ikke det? Og det betyr altså da, resultatet, det tilfaller egenkapitalen. Og hvis det forblir som egenkapital, vi enige med at da forblir det som penger inne i bedriften. Det betyr altså da at vi kan sette her, ja, eller hvordan vil dere føre det? Som måtte da. Det må ha kommet penger inn på bankkontoen og bli der, og blitt der. Så det betyr altså da, jeg setter nå 7,5 tusen her, det trinn 8, krediterer bankkontoen, avslutter den, og setter da 7,5 tusen her, inne på balansekontoen. Så dette å bruke ulike trinn jo litt, jeg kan jo si på en annen måte, vi nå enige om at trinn 5, 6, 7, 8 skjer i nøyaktig samme øyeblikk? Hvis vi skulle datert dette, så ville det stått 1/12 på alle fire. Ok, det som da det vesentlige i denne, det den kontoen der. Legg merke til hvordan den påvirker, og hva som skjer i den kontoen. Vi ser altså på tap som en kostnad. Da legger vi den til side. Ingen spørsmål eller uavklart etter på den her. Da tar vi pause der, ser jeg. fortsetter vi i kapitlet, og nå har vi sett altså på det lille eksempelet hvordan vi fører tap på fordringer, og at det faktisk da betraktes, og er jo realiteten også en kostnad. Litt grann tilbake til boka, og noen saker som jeg vil dere skal merke dere nøye. Dette med tap på fordringer har jeg, skal vi si, mye dårlig erfaring med når det gjelder eksamensoppgaver. Det bommes det over en dag sko. Så det er omtrent like mye bom der som kanskje verre faktisk enn når det gjelder varekjøp og varekostnader og varedagerendring og alt det. Så hermed så er det advart. Jeg har ikke begynt å tenke eksamensoppgaver ennå. Men legg merke til den lille, skal vi si, prinsipielle oppsettet her, som er når vi, selger noe, da har vi salgsinntekter. Da overfører vi varer eller utfører tjenester. I det øyeblikket vi har gjort det, da har vi konstatert en salgsinntekt, og vi har tilsvarende da opprettet en, eller etablert en kundefordring, så frem til dette er kreditsalg. Får vi varer retur, for eksempel, så vil da det komme som en korreksjon begge steder, sånn som vi gjorde det lille eksempelet vi akkurat brukte. Da vil det altså da kreditere kundefordringer. Hvis det er en innbetaling, naturlig nok, det har vi sett på før, da vil det også det krediteres kundefordringer. Kundefordringer synker selvfølgelig ut fra den grunn også. Det som da er nytt, det er den siste her, det er det tap på fordringer. Og at vi da ser på det tapet, vi krediterer altså kundefordringer. Det på en måte høres jo kanskje litt sånn rart ut, for vi har jo ikke fått penger, vi har juridisk rett til de. Men der kommer dette tanken om forsiktighetsføring i regnskapet og vurderinger basert på forsiktighet. Og det betyr at hvis vi ikke fører et tall her, er vi enige med at da har vi et feil bilde av kundefordringer. Da er kundefordringer på 4500, hvilket det ikke er. Vi ser selvfølgelig at dette er skjønn basert på hvor har vi opplysningene våre ifra. Og det her da skatteloven er veldig streng. Og dere kan sikkert tenke dere, hvis skatteloven hadde vært mild, hva hadde bedrifter gjort da? Er vi enige med at da hadde de ført opp masse tap og krav for å få ned overskuddet og få ned skatten og skatteutbetalingen? Så derfor er skatteloven streng på sin måte, for den har ett formål, mens da regnskapsloven har som formål å gi god bedriftsøkonomisk oversikt, dermed så skal den være med i tråd med dette. Så den figuren, det lille eksempelet sto her, og så bla jeg utover til side 327. Det som står her nå, merk dere det, og merk dere følgende. Jeg har satt dobbelt strek under noe. Vi kan ha konstatert tap, og vi kan ha forventet tap. Det som er konstatert er jo fastslått. Det som er forventet, det er at vi har rimelig god grunn til å tro at vi får et tap, altså ikke basert på rykter, og dere ser da med en gang, her er det ikke noe skjønn. Når tap er konstatert, så er det, da er det ikke noe vei tilbake. Her er det et skjønn. Men legg merke til kontoen som brukes her. Krediteres det enkelte kundes konto i balansen? Det var det vi gjorde i stad på eksempelet. Vi debiteres tap på fordringer. Tap på fordring, det er en kostnadskonto, på samme måte som her nede. Vi ser at det står både på konstatert og forventet, så brukes kontoen tap på fordring. Og det er en 7-konto, det vil si en kostnadskonto. Men så er det en liten forskjell. Her oppe så er det kundens konto. Altså, merk dere forskjellen på de to der. Her oppe så er det kundens konto. Når vi konstaterer tapet, så reduserer vi kundefordringer umiddelbart. Vi skriver verdien ned på den fordringen, fordi at vi har tapt pengene. Det erkjenner vi. Men hvis det er en avsetning, så har vi ikke tapt pengene ennå. Men vi vil gjerne gi et bilde av at det er en stor fare for at pengene tapes. Og legg merke til at det er en enkonto. Er vi enige med at en enerkonto er en eiendelskonto? Så her, sørg for at dere, de der to-tre setningene der, at dere får taket på de og ser hva som er ønskelig. Regnskapet ønsker altså å gi et bedriftsøkonomisk korrekt bilde, og det baserer seg på å være forsiktig i tankegangen, være konservativ, som vi hadde i økonomistyring. Og det betyr altså da at ja, da antar vi at vi kommer til å tape pengene. Men vi har ikke ført det ut av regnskapet, sånn som vi faktisk gjør her oppe, for her er det fastslått at det er et tap. Er dere med på den lille nyansen, det er ikke noen liten nyans heller, er dere med på nyansen mellom de to? Så i det øyeblikket vi fører, eller unnskyld, i det øyeblikket vi reduserer kundefordringskontoen, og setter et tall over på denne eiendelskontoen, avsetning til tap, i det, altså i begge de delene, så etablerer vi tap på fordringer. I det øyeblikket så sier vi at her kommer det tap. Enten er det tap, eller det kommer et tap. Hvis vi ikke hadde gjort dette, det siste, og hatt med en konto som heter tap på fordringer, eller forventet tap, er vi enige med at da har vi stått i fare for å overvurdert egenkapitalen, og dermed overvurdert forholdet, og gitt feil bilde til kreditorene våre generelt. Ja, det er altså overvurdert eiendeler. Ok, det er den, og så står det litt mer nede her. Her står det litt om praktisk. Bokføring om avsetning til forventet tap nedskrives, ikke kundens konto. Det er forventet tap. Dette er jo egentlig bare en utdyping av det som står, som vi akkurat har gått gjennom. Så er det litt grann på neste side, det som står her. Den skal vi bruke nå i et etterfølgende eksempel. Legg merke til at det står følgende. I balansen vises kundefordringer som en netto størrelse etter av avsetning til forventet tap er trukket fra. Det er forsiktighetstankegang. Det er altså en netto størrelse. Er vi enige med at sånn som det står, netto størrelsen, det er det vi faktisk tror at vi har som verdi. Det er den, vi kan godt sette her, antatt virkelig verdi. Den nettostørrelsen er det vi faktisk fortsatt tror vi har som, kundefordringsbeholdning, eller debitorbeholdning. Det er det vi tror vi har. Så kommer det da en setning her. Den skal jeg vise på det eksempelet vi kommer til etterpå. Det er kun endringen i saldoen på kontoen for avsetning som påvirker tap på fordringer. Det er kanskje ikke så lett å se den før vi kommer til eksempelet som vi nå skal se på. Men merk dere altså da, det som står nederst her og øverst her, nota bene. Vi skal se på dette eksempelet nå. Og her må det være en feil. Altså her står det i 20x1, sånn som jeg greier å tolke oppgaven, så må dette være 20x0. Jeg har prøvd å tolke den på flere måter, og jeg finner bare den ene tolkningen som korrekt. Det er jo en del sånne skrivefeil utover i boka. Da kan dere også bare se at dette er en tabellarisk føring. Jeg kommer til å føre dette nå i hovedbok for å vise forskjellen på de to. Så får dere også den vist. Da er vi altså på side 328. Jeg råder det til å ta liggende, og så tenkte jeg at jeg har hovedbok, men jeg vil ha litt mer tekst inn i navnet på kontoene. Derfor så strekker jeg ut dette. Eksempel. Vi skal ha, 1, 2, 3, vi skal ha 6 kontoer. Vi har tekst. Da starter jeg med følgende, og det bankkonto. Nå tar jeg med numrene, sånn at det lettere å være sikker på faktisk hva vi mener, om dette en eiendelskonto, eller om det en gjeldskonto, eller hva det 1920, det bankkonto. Vi har en 1500-konto, det kundefordringer. Så har vi en 1580-konto. Det den vi nå akkurat har vært borte, nemlig avsetning til tap på fordringer. Avsetning til tap på fordringer. Så markerer jeg akkurat skillet her. De kontoene som nå til venstre balansekontoer. Det jo for så vidt kanskje unødvendig i og med at vi nummererer de nå. Så har vi da en 7820-konto. Og det mottatt. Vi har ikke bruk for den i det eksempelet her, men jeg tar den med. Mottatt tidligere tap fordringer. Det i grunnen en parallell til reversering, noe vi har anslått godt tapt. Det viser seg at noen ganger så får vi tilbake penger allikevel. Det kan jo være i forbindelse med et konkursoppgjør, for eksempel. Så har vi, skal vi se, det var 7820, da kommer 7830, og det tap på fordring. Og til slutt så har vi en 3000-konto, på salgsinntekt. Skal vi se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Linjer. Så tar jeg med, for ordens skyld, bare for å vise hvordan det blir. Jeg tar med også da balansekonto og resultatkonto. Ok, da, ja, jeg kan vente til alle klare. Da dere klare. Ok, da venter jeg litt til. Og husk at når dere bruker linjal, så må dere måle ut seg nøyaktig 12 millimeter. Jeg skal ikke harse dere. Da tror jeg tar sjansen på å begynne. Jeg tar meg linje øverst, for det der det naturlig hører hjemme, men jeg tar med bare ett eneste tall. Dere vet jo at når dere fører hovedbok, så vil den øverste linja inn, altså ved starten av en periode, vil hete inngående beholdning av de forskjellige verdiene i en balanse. Så jeg setter opp her nå IB, og det som da er IB, det er rett og slett tap på fordringer. Så tap fordring, det er for å få regnestykket å gå opp rett og slett, så må vi ha med det. Selv om jeg da ikke tar med alle de andre, for jeg regner med at vi greier å få illustrert det. Og det betyr at avsetning til tap på fordringer, det er altså da 3000 kroner som er på vei inn til perioden vår. Det skal stå da på kreditside. Så starter det da følgende. Og nå ser dere at jeg legger på boka her, vi skal føre disse i hovedboka. Legg merke til at dette er situasjonen for berghandel. Det betyr vi har altså aldersfordelt. Dere hører fortsatt? Det er en aldersfordelt saldoliste. Bedrifter bruker ofte aldersfordelte saldolister. Fordi at hva er fordelen med noe som er aldersfordelt? Som regel så er betalingen i dag enten per 14 dager eller per 30 dager, altså per måned. Og dette har blitt strengere og strengere med årene. Hvis du har en aldersfordelt liste, og du har kunder som for eksempel ikke har gjort opp for seg på 2 måneder, 4 måneder, 5 måneder, høres det dårlig ut? Høres veldig skummelt ut. Da er det en kunde som stadig kanskje har problemer med betaling. Og her er da situasjonen følgende på slutten av 20X1. Da ser vi her at saldoen er slik. IT-bobla skylder oss 16, malerhuset skylder oss 24, og diverse andre kunder skylder oss til sammen 200. Og her ser vi da fordelt aldersfordelingen, altså fra at noe ikke er forfalt, helt opp til da er faktisk over 60 dager. Og når du ikke har betalt for deg, skal vi si, innen 60 dager, og vi vanligvis da har 30 dager, eller kanskje til og med 14 dager, så har det altså da i verste fall gått 4 ganger over det som er tidsfristen. Og det betraktes som ganske alvorlig, og her må vi også anta uten at det står noe i teksten, at her har det kanskje vært purringer flere ganger. Så vi kan jo se at vi begynner å nærme oss kanskje, hvis det har vært purringer nå flere, og forsøk på å få inn pengene, så begynner vi å nærme oss skattelovens krav, at dette kan vi føre opp som tap. Men så har vi fått følgende beskjed. Vi har fått altså beskjed om at de første 16 000, der er IT-bobla, de har gått konkurs. Altså, konkurs er fastslått. Det er ikke noe vi finner på. Da har vi fått et brev om det, at den bedriften har gått konkurs. Spørsmålet er da, hva skal vi gjøre med de 16 000? Neste, malerhuset, har fått betalingsproblemer. Og vi vurderer da at de 24 000 kronene som vi juridisk sett har til gode, det er veldig usikre, meget usikre, kan vi jo streke under. Her må vi regne med at vi har godt grunnlag for å anta at dette er veldig usikkert. Så hvis vi her ikke hadde brakt inn dette med forventet tap, men betraktet det som gode tall, er vi enige med at da har vi feilinformert de som leser regnskapet vårt. Når det er noe som er meget usikkert. Så har vi da til slutt erfaringstall. Det er jo gjerne sånne statistikker som dette. Tilser at bedriften taper 2% på andre kunder. Veldig vanlige bedrifter. Man vet at en del kunder gjør aldri opp for seg. Og det tallet der, det må rett og slett bygge på erfaring. Vi ser at 2% av kundene våre, eller 4% av kundene våre, de gjør aldri opp for seg. Vi vet ikke alltid nøyaktig hvilke kunder det blir, men det er en generell vurdering. Så står det noe her, tilsvarende avsetning i 20X1. Altså når det står 20X1 der, så kan ikke jeg forstå annet enn at det er da ved begynnelsen av 20X1. Det betyr på slutten av 20X0, de 3000 kronene. Det er det jeg startet med å føre. Så nå skal vi føre da, de opplysningene som står her, skal vi nå føre som hovedbokføring. Da går vi på den. Jeg har altså da sagt som så, da ser dere min vurdering hvorfor jeg har sagt dette som inngående beholdning. Det skriver seg altså ved starten av perioden eller slutten på foregående. 3000 kroner. Så da situasjonen den, og det vi har kreditsalg. Vi har kreditsalg til da IT-bobla. Hvor mye penger står det på kontoen? Jo, når vi ferdig med det året nå vi på slutten av 20x1. Ja, jeg tror kanskje vi setter på 20x1 øverst her. Sikkert noe tvil om hvilket år vi mener. Ved slutten av 20x1 har vi penger til gode. Jo, vi har ordentlige fordringer. De på sammen 16 000 kroner. Videre så har vi da malerhuset. KS, kreditsalg, malerhuset. Vi hadde 24 000 kroner til gode fra malerhuset. Og så det da kreditsalg andre, eller diverse, som da på 200 000 kroner. Dette nå betrakt at, unnskyld, søren, dette var feil, der skal det stå klamma. Klamma skal starte i. Betrakt nå at det som står her, 16, 24 og 200, det det vi har notert gjennom løpende føring. Alle med på hva jeg mener med det? Det betyr altså da, vår bedrift, vi har solgt noe til IT-bobla, vi har solgt noe til malerhuset, vi har solgt noe til diverse kunder, gjennom året 20x1. Vi solgte noe i januar 20x1, noe i april, noe i august, og så videre. Så dette fortløpende registreringer, og når vi kommer på slutten av året, så det de pengene her vi fremdeles har til gode. Så vi har disse til gode. Vi har en juridisk rett på disse pengene. Så hit ser alt bra ut, men så begynner opplysningen å strømme på. Og det betyr altså da at vi har tap. Så for det første så har vi konstatert tap. Konstatert tap, det IT-bobla. Og så vil jeg gjerne ha hjelp til å føre den. Nå står ikke hovedbok i boka deres, så dere får ikke noe hjelp der. Dere kan selvfølgelig få hjelp fra tabellarisk føring, men... Ja. Jo. Jeg kan godt ta det. Jeg tenkte jeg skulle ta det etterpå når jeg går bortover. Men hvor vil dere ha den? Ja, det salgsinntekt. Så det var kanskje dumt av meg å ikke gjøre det som du sier. Sånn, salgsinntekt det. De salgsinntektene, vi kan jo spørre om det, det ekte salgsinntekter? Det ordentlige salgsinntekter? Ja, det bare at de har skjedd på kredit, og ikke noe mer enn det. Så salgsinntektene, og så da spørsmålet, hvordan vil dere føre nå? For nå begynner som sagt informasjon å komme. Vi har fått en melding om, vi har fått et brev om at IT-bobla har gått konkurs. Hvordan vil dere føre det nå? Husk at dere har et ønske om at hver konto skal gi et bilde av virkeligheten. Hvis vi ikke foretar oss noen ting ut fra den opplysningen, altså ikke setter noen verdens ting bortover her, hva da? Det et riktig bilde det vi har da? Nei. Så hva vil dere føre for noe? Vi kan forresten, det var bra det du sa dette med inntektene, vi kan jo først spørre oss selv, skulle vi nå korrigere, for eksempel, hvis vi holder oss da til de 16 000 her, skulle vi nå korrigere de 16 000, for eksempel ved å sette 16 000, bare legger pila der, 16 000 for eksempel på debet salgsinntekt? Nei. Vi enige med at vi har en inntekt på 16 000? Dette registrert inntekt. Det ikke noe gærent med den. Det bare at vi får ikke pengene. Hvor vil dere korrigere? Vi vet altså at den verdien der som vi hadde, trodde vi hadde, den lik null. Kreditere på kundefordringer. Du vil ha en 16 der? Ok, la oss begynne der. 16 000. Tap på fordringer. Du vil ha debit da, sikkert. Kjøper alle den? Dette jo i tråd med det vi gjorde i stad på de T-kontoføringene. Det vil si kundefordring redusert. Det konstatert tap. Og kostnaden er der. Ok, så kommer da den andre opplysningen om malerhuset. Malerhuset, er det et konstatert tap? Nei, det er et forventet tap. Så jeg setter opp her. Forventet tap, malerhuset. Så hvordan vil vi korrigere for den? La meg spørre dere og peke litt. Hvis dette var konstatert tap sånn som for IT-boble, er vi enige med at da skulle, skal vi se hvor mye var det igjen, 24 000, var det ikke det? 24 000, er vi enige med at da skulle denne stått der? Er det konstatert? Nei. Men det er en stor sjans for, og vi vil gjerne gjøre leseren oppmerksom på, den som leser regnskapet, at her er det et eller annet som ikke er bra. Så er spørsmålet, hvor vil vi føre det? Er det for eksempel en tap og fordring? Er det en kostnad? Jeg sa noe i sted at, og henviste til, skal vi se, hvis jeg finner igjen den. Det, nå er vi akkurat på det punktet der. Ser vi at det er konstatert tap og fordring, forventet tap og fordring. Vi skal betrakte som tap og fordring, altså vi likestiller de. Selv om det er litt ulik alvorlighetsgrad, for å bruke den betegnelsen. Så er dere med på at vi setter opp 24 der? Men, sannheten eller virkeligheten her, den er jo litt annerledes. Så spørsmålet er da, vi tar i bruk en hjelpekonto som heter avsetning til tap og fordring. Og det betyr vi lar det stå 24 her. Er dere med på den føringen? Da har vi gitt et bilde, klar beskjed. Dette er høyst sannsynlig en kostnad. Vi må forvente at det er en kostnad. Men det er bare ikke helt konstatert ennå. Så det er forskjellen på de to der. Den er fastslått. Den er foreløpig litt usikker. Men ved usikkerhet så skal vi altså gi leseren, skal vi si, i verste fallbildet av bedriften. Og det gjør vi ved å sette det der. Ok, jeg ser dere kikker og tenker litt oppover her. Er dere ikke enige? Ok, da går vi til den siste. Og det er da erfaringstall. Den er kanskje den vanskeligste. Vi må også her ha med, vi regner med, antar. Så igjen, det er et forventet tap. Diverse, eller hette det andre kanskje, jeg husker ikke. Ja, diverse andre. Vi skrev det andre der, så. Jaha, hva vil dere gjøre nå? Det står følgende her. Der står det noe. Tilsvarende avsetning i 20x1 var 3000. Det er den vi har med som inngående beholdning. Og så har vi da det som står her oppe, som jeg vil oppmerksomme, kun endringen i saldoen som påvirker tap og fordringer. Hvordan endres saldoen her for det som heter nå forventet tap? For andre, altså øvrige andre. Diverse kunder. Her vil jeg gjerne ha noen tall. Kanskje det vanskeligste punktet. Vi kan jo begynne et sted da, og stille spørsmålet. Når vi ser teksten her, så er det vel å betrakte som på samme måte som en kostnad. Så det betyr vi skal ha et tall her, men hvilke tall vil dere ha her? Vil dere ha 3000? Vil dere ha, jeg kan jo begynne på, vil dere ha 1000, 2000, 3000, 4000, 5000? Høyere går jeg ikke. Hva vil dere ha der? Svaret står altså øverst på side 328 i den teksten der, hvordan det skal føres. Nå har altså jeg valgt å tolke de 3000 som at det var utgangen av fjoråret, altså fra 20x0. Og det betyr altså da at nye tap som er påløpt i løpet av året, er vi enige med at det er 1000 kroner. Altså, det var 3000, og det er 1000 nye. Ja. Ja. Er det... Ja. Jeg skal ha med de 4000 på en eller annen mystisk måte. Så hvordan får vi inn de? Der står det 3000. Hvis jeg sier nå at det påløper nye 1000, vent litt med å føre, bare se hvordan jeg tenker. Da sier jeg altså at 1000 har jeg på der. Det er en kostnad for inneværende, eller akkurat det året vi har avsluttet, altså 20x1. Det vil være en kostnad. Samtidig så øker forventet tap med 1000 her. Altså da har vi debitert og kreditert. Hva er status når vi går ut av året? Er vi enige med at vi nå har et forventet tap på 4000? På den posten som heter da andre eller diverse. Det er derfor jeg har satt på den linja inngående beholdning fordringer for å få dette til å gå opp. Er du med på den hvis jeg sier det sånn? Ok. Skal vi... Hva sa du? Nei, det er ikke fire nye for... Det er derfor jeg sier at jeg leser dette som at det står... Skal vi se her. Tilsvarende avsetning i 20x1 var 3000 kroner. Avsetningen er 3000 kroner. Og det vil si at endringen, og nå er det 4000. Og 4000, det er når året 20x1 er omme.
Så det skal være summen
på den kontoen? Ja. Jeg har til gode 200000, er vi enige om det? Og så gjør jeg opp en formening på slutten av 20x1, og da sier jeg at jo, formeningen min er, jeg tror det blir 2% av hele beløpet. Det betyr, jeg tror vi ved utgangen av 20x1 har 4000 kroner som forventet tap. Og så er da spørsmålet, hvor mye av dette forventede tapet har endret seg, økt eller vært redusert? Men her er det jo økt da i løpet av 20x1. Og siden det da var 3000 ved inngangen, så må det være 1000 ved året. Vi kan gjøre oss ferdige og se om vi synes det blir mer logisk når vi avslutter, og se hvordan det blir. Da har vi altså ført opp, da har vi tatt hensyn til konstatert tap, forventet tap, forventet tap. Og så ønsker vi da å avslutte det mot resultatkonto. Derfor... Til fra resultat og til fra balanse. Hvis vi tar resultatkontoen først, hvordan vil dere føre dette? Hvor store kostnader har vi hatt? Har vi noen kostnadskonto her forresten? Har vi det? Tap og fordringer. Dette er den eneste kostnadskontoen vi har. Dette er også en kostnadskonto, men den brukes da spesielt, som det står i teksten, når vi har fått tilbake penger som vi før har regnet med å ikke få. Så vi konsentrerer oss om den. Det betyr altså da at tap og fordringer er på til sammen 41 000. Det betyr vi krediterer kontoen her med 41 000. Og det betyr at vi debiterer, jeg setter tap her, tap fordring, på 41 000. Tap og fordringer. I løpet av året 2021 har vi nå anslått til 41 000. Vi tar med oss inntektskontoen også, og inntektskontoen den gjør jeg altså ingen verdens ting med. Jeg beholder alle tallene som står her. Altså da 240 000 kroner. Debiterer kontoen, salgsinntekt, krediterer med 240 000. Nå ser vi jo da at vi får jo et bra resultat her, hvis det nå bare var den. Så jeg bare skriver slik, resultat, spørsmålstegn. For det at det har liksom ikke noe mening å avslutte regnskapet, siden det bare en eneste kostnadspost som med. Ok, hva så med balansen? Vi har ikke noe på bankkontoen, så jeg kan jo sette opp bankkontoen. Hvis bankkontoen kan jo ikke få vært noe annet enn positiv, så enten er null, eller så jeg bare setter B og spørsmålstegn. Vi har jo ikke noe tall der. Så er det kundefordringer. Vi har kundefordringer. Spørsmålet er, hvilke tall skal vi bruke? Her bør dere tenke, jeg markerer denne her, fordi at har dere lyst til å si noe der? Kundefordringer som vi forventer har virkelig verdi, de er altså da, vi fjerner de 16, og det betyr at vi har 224 000 som da skal krediteres kontoen og debiteres balansekontoen. Jaha, det var selve kundefordringsverdien, da har vi fått frem den. Det vi nå ønsker å få frem, det er hva er den antatte bedriftsøkonomiske verdien av kundefordringer? Jo, det er 224. Men vi bør føre på noe mer. Hvis vi ikke gjorde noe mer nå, er vi enige med at da har vi et feilaktig bilde. Vi gir et for godt bilde av verdien av eiendeler. Så det må komme en korreksjon av det tallet der, og det betyr rett og slett at vi må ta med oss en konto som heter avsetning, tap, fordringer. Hvor stort er det tallet? Og hvor kommer de fra? Hvis vi ser den rekka som er her nå, vi hadde 3000 ved inngangen. Vi hadde 24 som vi har avsatt, og vi har 1000 som er endringen. Det betyr altså da at vi har 28000. Så vi debiterer kontoen med 28, og vi krediterer her med 28. Og det tallet der, eller ikke tallet, men jeg setter bare en pil her. Merk dere at den differansen, deltaen som er der, den er på da 196 000. Den finner dere igjen i, akkurat som dere finner igjen de 41 000, så finner dere igjen de 196 000 i, ja, jeg kan forresten legge det på. Her ser dere at det er 41 000 som tap. Her har de 196 000 som kundefordring. Vi skal jo, og så bør dere merke dere den lille fotskriften der til den ene føringen på de forventet. Og det er endringen i forventet tap. Ok, da har vi, skal vi se, da har vi kommet ut der med tap der og den. Det var den, ja. Ok. Litt tilbake til det spørsmålet som dere to reiste i stad. Synes dere det ser rimelig ut nå, at opplysningen har kommet med? Igjen, spør dere selv hele veien. Får vi fremstilt den bedriftsøkonomiske status slik som den antageligvis er? Det er det spørsmålet dere må stille dere hele veien. Gir dette et riktig bilde? Jo, inntektene våre er 240. Det er faktisk registrerte inntekter. Dessverre får vi ikke alle pengene for det, det er noe så. Vi har tapt på fordringer, og det tapet der på 41, legg merke til at det inneholder både det som er konstatert, altså ikke noe tvil om at det er tap, pluss det vi holder som veldig sannsynlig blir tap. Alt dette, summen av de, så dette er altså to forskjellige nivåer egentlig på hvor sikre vi er på at det blir tap. Og vi ser at det er jo på en måte det typiske for forsiktighetstankegangen, det er at er vi i tvil, så sett kostnader høyt og inntekter lavt. Det er det vi egentlig gjør her. Så det er helt i tråd med forsiktighetstankegang. Her er det da avsetningen til tap. Når vi går ut av året 20x1, så er det altså da de 24, og så er det de 3 pluss 1, altså 4000, som da var de 2%. Kundefordringer. Vi har fremdeles ikke helt gitt opp håpet. Vi har et knøtt lite håp på 224 000 kroner. Men sannsynligvis lite realistisk, og derfor så har vi de 28 der. Så hvis vi hadde avsluttet nå, for eksempel, de hadde en komplett oppgave, er vi enige med at da ville dette ha, eller da ville det vært differansen som er interessant. Så vi står ikke nå og sier at vi syns verdien av kundefordringen er 224. Nei, det er ikke det vi sier. Vi sier at formelt sett så er det det vi har å hente, men sannsynligvis så mister vi det, den delen. Jeg vet ikke, syns dere dette er rimelig? Nå har dere jo tabellarisk føring i boka i tillegg, så da kan dere kikke på den også. Noen som har spørsmål? Ok, da stopper vi der.